Areena.
Vuosi pari sitten maassamme tapahtui yhteiskunnallinen muutos, ellei peräti murros, joka tärkeydestään huolimatta jäi jostain syystä vaille julkisuutta. Ensimmäisen kerran teolliseen Suomen historiassa väestön muutto kaupungeista maaseudulle kasvoi suuremmaksi kuin vastaava muutto maaseudulta kaupunkeihin. Ja vaikka tuo muutos oli lyhytaikainen, tapahtuma oli kaikesta huolimatta historiallinen. Auttamatta takanapäin näyttävät nimittäin nyt olevan kaupunkien kasvuvuodet, erityisesti sotien jälkeiset vuosikymmenet, jolloin kaupungit saivat jatkuvasti uusia voimavaroja ja resursseja maalta tulevasta väestöstä. Nyt ollaan uudessa tilanteessa. Kaupungit joutuvat jopa kamppailemaan pitääkseen asukkaansa ja samalla taloudelliset kehitysedellytyksensä. Kaiken kaikkiaan kaupungit ovat muutoksen edessä.
Suomessa ja muuallakin Euroopassa on kuluneena vuotena puhuttu ja toimittu parempien kaupunkien puolesta. Meillä kampanjaa on käyty tunnuksella kaupunkimme hyväksi elää. Ympäri maata tulleet tiedot kertovat ihmisten heräämisestä ja kiinnostuksen kasvusta. Kaupunkilaiset haluavat jo vaatia aiempaa parempaa kaupunkiympäristöä, eikä syyttä. Tulevaisuudessa, puhutaan mitä puhutaan, suurin osa kaupungeissa nyt asuvasta vajaasta 3 miljoonasta suomalaisesta asuu edelleen kaupungeissa. Paljon parjatuissa lähiöissäkin asuu suurin osa siellä nyt asuvista 1 miljoonasta ihmisestä.
Tässä Ihmisten kaupunki -ohjelmasarjassa on syksyn kuluessa kuultu ja kuullaan edelleen suomalaisten asiantuntijoiden puheenvuoroja kaupunkien kehittämisestä. Nyt alkavissa ohjelmissa laajennetaan edelleen tarkastelukulmaa. Suomalaisten esimerkkien ja asiantuntijoiden ohella puhutaan ja haastatellaan ulkomaalaisia asiantuntijoita ja käydään paikan päällä ulkomaalaisissa kohteissa. Tämänkertaisessa ohjelmassa lähdetään liikkeelle Hollannista, sitten siirrytään Hampuriin, Saksan liittotasavaltaan ja lopuksi tullaan Tanskan kautta Suomeen. Mutta kuten sanottu, ohjelmasarja alkaa Hollannista, jossa Amsterdamin kellot soivat kaupunkiuudistukselle.
Vanhan tornikellon täyden tunnin lyönnit ja liikenteen ääntä ei oikeastaan melua, pikemminkin tasaista kohinaa, vanhan Amsterdamin keskustassa. Se on kaupunkia, jonka rakensivat itselleen Hollannin suuruuden ajan ihmiset. Korkeita, kapeita taloja. Siihen aikaan veroa maksettiin sen mukaan, kuinka monta metriä talosta oli kadunvarren suuntaista. Niin Amsterdamin keskustasta tuli tiheään rakennettua, sen ajan mittapuun mukaan korkeaa, mutta viihtyisää kaupunkiympäristöä. Tänään yhtenäisen kaupunkiympäristön rikkoo kanjoni. Tyhjiä tontteja purettujen talojen paikalla. Siitä vedettiin muutama vuosi sitten metrolinja Amsterdamin keskusrautatieasemalle. Kaupungin maanpohja, joka monin paikoin on entistä merenpohjaa, ei olisi kestänyt rakennuksia metrotunnelin päälle. Niin talot purettiin, että metro voisi kulkea ja kuljettaa nykyajan kiireisiä amsterdamilaisia. Se oli monen mielestä paha leikkaus ihmisten Amsterdamiin. Vastalauseet saivat väkivaltaisiakin muotoja. Taistelua on ikuistettu Newmarketin, Suuden torin, metroaseman seiniin. Poliisin ja mielenosoittajien yhteenottoja katoamaan tuomitussa kaupunkiympäristössä. Iskulauseita ja lopulta suuri rautapallo, joka murskaa vanhan seinän. Niin metro rakennettiin, mutta haavat vanhan Amsterdamin kaupunkikuvassa ovat edelleen umpeutumatta. Suunnitelmien mukaan ne kuitenkin umpeutuvat tavalla, joka, niin vakuutetaan, on sopusoinnussa vanhan ympäristön kanssa. Ongelmallisempi on kaupunki Amsterdamin vanhan keskustan ympärillä. Sitä ei alun perinkään rakennettu ihmisten kaupungiksi, vaan voiton toivossa. Lähes kaikki talot tällä alueella on rakennettu 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa, kertoo Remon Herman tällaisesta noin 100 vuotta vanhan Amsterdamin korttelista nimeltä Pipe.
Almost all the houses in this area are built in the late 19th, begin 20th. second 20th century. They are built by people who try to get a fast profit from the construction of the houses, and after constructing it, the rent. The people who lived in were merely factory
Herman jatkaa, että rakentajien ainoana tavoitteena oli nopea voiton saanti. Asukkaat olivat silloin enimmäkseen työläisiä, jotka joutuivat maksamaan korkeita vuokria saadakseen katon päänsä päälle. Koko kortteli on rakennettu niin nopeasti, että siitä pakostakin tuli huonolaatuista. Katunäkymä vahvistaa Raymond Hermannin sanat. Muutama talo on tyhjillään halkeilleen julkisivun takana. Toisia taloja on jouduttu tukemaan julkisivua vasten nostetuilla kiskoilla ja pölkyillä. Tummakulmaisimmat Paipin korttelin asukkaat eivät puhu hollantia, vaan turkkia. Joka neljäs Paipin asukas on ulkomaalainen, siirtotyöläinen, Raymond Herman kertoo. Julkisivun takana asuinympäristö on kaksi huonetta ja pieni keittiö, yhteensä 40 neliömetriä. Kylpyhuonetta ei ole, ei edes suihkua. Nykyisellään Paip ei ole ihmisten kaupungin osa. Mutta ongelmalla on toinenkin puolensa. Korttelissa aloitettujen kunnostustöiden ja purkamisten tieltä ihmisiä on jouduttu siirtämään uuteen ympäristöön, useimmiten merenpohjasta kuivatulle poldereille rakennettuihin betonilähiöihin. Raymond Herman kertoo.
I think people who lived in this kind of part of Amsterdam and we were removed to Almere or Lelystad, well, in general become first they got their own surroundings and their own people who, with whom they lived, because it's like a small village, all these streets and
ihmiset, jotka ovat asuneet tässä ympäristössä, kun heidät siirretään muualle, lähiöihin, he turhautuvat. Heillähän oli oma ympäristönsä, omat ihmisensä, joiden kanssa he asuivat. Tämä on kuin pieni kylä. Lähiöissä on toinen ilmapiiri. He eivät saa kosketusta naapureihinsa. He ovat joutuneet yhteisöilmapiiristä hyvin yksilölliseen ympäristöön. Monet heistä haluaisivat tulla takaisin. Henk Bakker, yksi Hollannin seutusuunnittelijoista, antaa ilmiölle oman selityksensä.
Traditional planning philosophy means that critical limits threaten to be passed to that you get at points of no return, and that you get with dilapidated suburban quarters. And I'm certainly would think that the big suburban quarters who surround Dutch cities as well as cities everywhere else in the Western world will be the future slums, whereas the so-called slums that are now in the city center indeed...
Perinteinen suunnittelu, sellaisena kuin sitä aina näihin päiviin asti on tehty, johtaa helposti umpikujaan. Kaupungin ulkopuolelle rakennetut asuinalueet rapistuvat ja slummiutuvat, kun taas entiset, jo rapistuneet slummialueet osoittautuvatkin uudistumiskykyisemmiksi.
That in the near future the whole definition of what is a slum and what is dilapidated housing might increase completely. That glorified quarters of 20 years ago are the slums of the future.
Saattaa hyvinkin olla, Bakker jatkaa, että käsitykset siitä, mikä on slummia ja mikä rapistunutta aluetta, voivat kääntyä täysin päälailleen. Että pari vuosikymmentä sitten ylistetyt asuinalueet yhtäkkiä ovatkin slummia, ja se, mikä 20 vuotta sitten oli slummia, onkin parempi vaihtoehto. Henk Bakkerin mielestä kaupunkisuunnittelu ajaa vanhalla, joskus kiitosta saaneella raiteella, vaikka uuden ympäristön aika on selvästi jo näkyvissä.
To a certain extent, like in Stockholm, which has itself been glorified for all over the world by wise planning, well, suddenly to hear that it was unwise planning, one is just human to understand that certainly a planner, planning officer, say of 50-60 years, has
saattaa käydä niin kuin Tukholmassa, missä 20 vuoden ajan viisaana pidetty ja kehuttu suunnittelu onkin osoittautunut epäviisaaksi suunnitteluksi. Se on tietenkin ymmärrettävää ja inhimillistä. 50- ja 60-luvun suunnittelijoilla on vaikeuksia saada otetta tämän hetken tilanteesta. Uusi kehityssuunta saattaa tietenkin olla armoton heitä kohtaan, mutta se on väistämättä tulossa. Ei ole enää kysymys siitä, haluammeko me tällaista vai jonkun muunlaista suunnittelua. Liki 2 miljoonan asukkaan Hampurissa, Saksan liittotasavallassa, 60-luvun suunnittelu pysäytettiin nopealla jarrutuksella. Niin kaupungin keskustassa kuin hampurilaisen kielenkäytön mukaan niitylle kaupungin ympäristöön rakennettavilla uusilla asuinalueillakin. Kaupungin keskustassa, missä sokea soittaja marraskuisena iltana iloisilla sävelillä houkuttelee ohikulkijoita pudottamaan kolikon hattuunsa, rajasta tuli jyrkkä. Hengettömät lasipintaiset virastorakennukset olivat jyräämässä alleen kaupungin pommituksilta säästyneet vanhat rakennukset, kun niiden eteneminen pysäytettiin. Virastorakennusarkkitehtien uudeksi temmellyskentäksi osoitettiin tarpeeksi kaukana vanhasta keskustasta oleva Pohjois-City. Asuntoalueille 60- ja 70-lukujen vaihteessa rakennetut säännöllisen yksitoikkoiset betonimuurit ja tornitalot jäivät lajinsa viimeisiksi. Me ajattelemme ihmisten viihtyvyyttä nyt enemmän kuin ennen. Viihtyvyys taas riippuu paljolti siitä, minkälaisista ihmisistä on kysymys. Kertoja on Hampurin Oberbaudirektor, ylirakennusjohtaja Egbert Kosak.
Es gibt sicher eine Reihe von Siedlungen, die durch ihre Hochbauten ungeeignet sind für das Leben von Familien mit Kindern. Ich würde hier grundsätzlich, und wir werden das in Hamburg auch tun, nicht mehr über 4 Geschossen bauen, sehr viel eher 2 und 3 Geschosse, sodass immer ein Bezug.
Meillä on varmasti asuinalueita, jotka on rakennettu niin korkeiksi, että ne eivät sovellu lapsiperheiden asuinympäristöksi. Me emme Hampurissa pääsääntöisesti enää rakenna yli 4-kerroksisia asuinrakennuksia, mieluumminkin 2- tai 3-kerroksisia, niin että yhteys maahan ja yhteistiloihin säilyy. Olen varma siitä, että me joillakin asuntoalueilla olemme tehneet virheitä kasatessamme asuntoja toistensa päälle. Noita virheitä on vaikea korjata. Talojen 10 ylintä kerrosta on enää vaikea purkaa, tai ehkä meidän sittenkin olisi tehtävä sekin. Ylirakennusjohtaja Kosak jatkaa.
Ich glaube aber, dass es auch viele Hochhäuser gibt, die, weil sie gut liegen, weil sie einen weiten Blick in die Landschaft öffnen, für bestimmte Sozialgruppen attraktiv sind. Wir müssen uns nur angewöhnen, dass dies keine Wohnungen für ein ganzes Leben sind, sondern für Durchgang.
Luulen kuitenkin, että jotkut korkeat kerrostalot, jotka on rakennettu hyvälle paikalle ja joista on näköalaa kauas ympäristöön, saattavat soveltua joillekin ihmisryhmille. Mutta on muistettava, että ne eivät ole asuntoja ihmisen koko eliniäksi, vaan lyhyeksi ohimeneväksi ajaksi. Nuorille perheille, poikamiehille, ehkä vanhoille ihmisille, jotka vielä ovat niin hyväkuntoisia, etteivät pelkää portaita. Näin ylirakennusjohtaja Kosak edelleen.
Für mich spielt es eine große Rolle, dass es eine Verbindung von Wohnraum und Boden gibt. Eine Nachbarschaft, eine Benutzbarkeit, die des Gartens oder der Straße oder des Weges für die Kinder, die noch in der optischen Kontrolle der Eltern ist. Das Zweite, ich glaube, dass ein niedriges Bauen insgesamt einen besseren sozialen Kontakt gibt.
Minusta on tärkeää, että kosketus maahan ja katuun säilyy, että lapset pysyvät silmän valvonnassa. Ja toiseksi tärkeää on se, että matalampi rakentaminen tarjoaa paremmat mahdollisuudet ihmisten keskinäiselle seurustelulle. Että kohtaamis- ja seurustelupaikkana on katu tai piha, eikä hissi, niin kuin se kerrostalossa pakostakin on. Hissi on liikkumista varten, katu ja piha ihmisten välisiä kosketuksia varten. Huutoyhteyskin on Kosakin mielestä tärkeä. 15 kerroksesta on vaikeaa huutaa, tulepa hetkeksi ylös, tai minäpä tulen sinne alas. Ylirakennusjohtaja Kosak muistuttaa, että englantilaisetkin ovat samasta syystä luopuneet yrityksistään kasata päällekkäin 2-kerroksisia talojaan ja rakentavat jälleen perinteisiä 2-kerroksisia asuintaloja. Hieman lähempänä meitä, Tanskassa, aika taas näyttää ajaneen pitkään palvotun ehdottoman oman piirin säilyttämisen ohi. Tanskan laajat, usein hyvinkin viihtyisen näköiset omakotialueet puutarhoineen ovat muuttumassa epäviihtyisiksi, Niin kertoo Kööpenhaminan rakennusvirastossa työskentelevä suomalainen arkkitehti Tarja Kronberg.
Tanskassa on paljon 60-luvun ja 70-luvun aikana rakennettu tämmöisiä omakotipeltoja, jotka on rakennettu kaupunkien ympäri, erikoisesti Jyllannilla. Ne on erittäin suuria taloja, jotka tällä hetkellä kustannuksiltaan on niin suuria, että ihmiset on erittäin vaikea niissä asua. Energiakustannukset on niin suuret, että suuri osa talosta on tyhjillään. Kuljetuskustannukset on suuret ja asumismuoto on erittäin eriytynyt, jossa varsinkin naisilla ja lapsilla on usein vaikeaa saada niin kuin tämmöistä kontaktia siinä ympäristössä, missä he viettävät paljon aikaa. Et siinä mielessä mä kyllä kääntäisin päälailleen tämmöiset ajatukset siitä, että kerrostalot on huono asumismuoto. Kyllä mun mielestä tällä hetkellä Tanskassa ainakin tilanne on se, että tämmöinen eriytynyt omakotitaloasuminen on monelle ihmiselle paljon huonompi vaihtoehto.
Tarja Kronbergin mielestä Tanskassa on paremmin kuin meillä Suomessa pystytty välttämään kerrostalolähiön epäkohdat. Ihmiset toimivat yhdessä, he maalaavat parvekkeitensa takaseiniä saadakseen vaihtelua ympäristöönsä. Kööpenhaminan raatihuoneella sijaitsevassa toimistossaan kaupungin yleissuunnittelmapäällikkö Kai Lemberg on kuitenkin hieman toista mieltä. Hän arvostelee varsinkin kaikkein uusimpien alueiden yksitoikkoisuutta, suurissa sarjoissa rakentamista ja suuria ostoshalleja. Vielä parikymmentä vuotta sitten rakentaminen oli ihmisläheisempää, yleissuunnitelmapäällikkö Lemberg sanoo.
De nya städerna, Trabantstäder och förstäder som byggdes på 50-talet och början på 60-talet, de har lyckats bättre än dem som man bygger nu. Och det är även en erfarenhet vi har i Danmark. Alltså Tapiola är absolut bättre än till exempel Jakomäsi eller Hervanta.
50- ja 60-luvulla onnistuttiin paremmin. Niinpä Tapiola on parempi ja onnistuneempi kuin Jakomäki tai Hervanta. Meidän oma Brönnbystrandimme ei ole kovin onnistunut. Uusi rakentaminen on liian teollista. Ei rakenneta vain 20 uutta asuntoa samaan paikkaan, vaan saman tien 2340 uutta asuntoa. Se luo fantastisen yksitoikkoisuuden tunnun, teknokraattisen asuinympäristön. Kuitenkin nyt jo tiedetään, kuinka pitäisi rakentaa. Ja niin on jo rakennettukin, sanoi yleiskaavapäällikkö Lemberg.
Man har inte misslyckats med alla planerna. Det finns andra planer som är mer varierade, mer lyckade, men tyvärr genomgående också dyrare. Det vill säga man har lyckats bättre att bygga för överklassen och den bättre medelstand än man har för.
Toiset suunnitelmat ovat hyvinkin onnistuneita, mutta kautta linjan myös kalliimpia. Toistaiseksi me siis olemme onnistuneet luomaan viihtyisyyttä yläluokalle ja ylemmälle keskiluokalle, mutta emme pienituloisille.
Tuo on tuttu ongelma myös Suomessa. Jos on rahaa, niin rahalla saa muun muassa viihtyisyyttä. Mutta meillä on myös oma, ikioma, kotoinen ongelmamme. Suomi on nimittäin pieni maa, joka pienuutensa takia joutuu omaksumaan vaikutteita ulkomailta. Näin on käynyt myös kaupunkisuunnittelussa. Olemme onnettomuudeksemme juosseet kansainvälisten muotivirtausten perässä. Professori Jere Maula.
Tässä jokunen vuosi sitten 60-luvulla 70-luvun alussa vielä puhuttiin aika haltiotuneesti niin sanotusta kompaktikaupungista. Ajateltiin, että on rakennettava sellaisia kaupunkeja, joissa on paljon ihmisvilinää. Ja siitä seuraa sitten tietynlaista kaupunkimaista mielihyvää, tämmöistä positiivista kulttuuria, mutta tätä ideaa, joka siis Keski-Euroopasta meille lainattiin, ei täällä sovellettaessa oikein saatu millään toimimaan, koska siinä matkan varrella unohtuu, että meiltä puuttuu riittävän suuri väestöpohja. Me emme pysty omilla resursseillamme luomaan niin vilkkaita ja täyteläisiä kaupunkikeskustoja, mitä tämä kompaktikaupunkiajattelu edellyttäisi. Meillä välttämättä nämä jäivät hieman sitten laihoiksi nämä keskustat ja toimivatkin loppujen lopuksi aivan eri tavalla kuin kuviteltiin.
Kaipa jotain esimerkkejä.
Jos nyt en muistele esimerkiksi millä valtavalla innostuksella ja semmoisella optimismilla meillä aloitettiin näiden uusien suurten niin sanottujen tytärkaupunkien rakentaminen Suomessa. Näitä nyt on kaikkien suurempien kaupunkien laitamilla jo pystyssä. silloin ei kukaan osannut edes kuvitella, että näitä joskus myöhemmin sitten ruvettaisiin inhoamaan näitä alueita ja pitämään epämiellyttävän asuinympäristönä. Koska ei huomattu silloin aikanaan, että tämmöinen tytärkaupunki vaatii jo suurkaupungin emokaupungikseen ja meiltä näitä emokaupunkeja ei löydy.
Missä määrin nuo kriteerit vuosien saatossa, Vihtisen kaupungin kriteerit, ovat muuttuneet? Jos ajatellaan esimerkkinä näitä vanhoja puutalokaupunkeja, kaupungin osia, jotka välillä menivät täysin muodista pois ja nyt ovat taas muodissa. Onko muita vastaavia tämmöisiä muoti-ilmiöitä havaittavissa?
No, tämä oikeastaan liittyy juuri tähän äsken mainittuun kansainvälisen vaikutuksen ongelmaan sillä tavalla, että kun aikanaan Euroopassa julistettiin, että on tehtävä ihmisläheisiä, vihreitä, pienimittakaavaisia uusia kaupunkeja, suomalaiset omaksuivat tietysti mielihyvin tämän tavoitteen ja alkoivat tehdä näistä omista pienimittakaavaisista, vihreistä, miellyttävistä kaupungeistaan sellaista kuin maailmalla kuuluvat vaatimukset esittivät. Eli me emme itse asiassa siinä vaiheessa oikein ymmärtäneet, että meillä oli juuri sellaisia kaupunkeja, mitä muualla Euroopassa yritettiin saada aikaan. Ja tästä sitten lähti tämmöinen vähän hullunkurinen kehitys, että me purjimme nämä hienot tyylikkäät pikkukaupunkimme ja rakensimme tilalle jotakin sellaista, joka ei meillä oikeastaan parantanut tilannetta, pikemminkin pahensi. Noin kansainvälisesti ajatellen nämä meidän uudet lähiömme kyllä ovat erittäin korkealuokkaisia.
Voisitteko te tämän alan professorina mainita jotain esimerkkejä hyvistä ja arveluttavista, siis säilyneistä ja puretuista ja uudelleen ehkä pilatuista kaupunginosista?
No, kyllähän nyt melkein missä tahansa suomalaisessa kaupungissa on koettu se, että keskustat ovat hyvin nopeassa tahdissa muuttuneet. Meidän hennot puurakennuksemme on purettu, myöskin kivikeskustoja on purettu oikeastaan nopeammin kuin ainakaan niiden oma tekninen kunto edellyttäisi. Ja tila oli rakennettu sitten modernia, tehokasta, mutta samalla sellaista, joka katkaisee kaupunkien tämmöisen paikallisen tradition, hieman tämmöistä ilmeetöntä ja mitään sanomatonta miljöitä on tehty tilalle. Näitä nyt varmasti jokaista kaupungista voisi mainita esimerkkeinä. Me olemme menettämässä hyvin nopeata vauhtia alkuperäisen suomalaisen kaupungin ytimen ja saamassa tilalle kaikkialla Euroopassa samanlaisena erottuvan tämmöisen kovan teknillisen ja tehokkaan kaupungin.
Vuosikymmenten saatossa nuo taloudelliset edellytykset ovat varsin paljon vaihdelleet meikäläisessä kaupunkisuunnittelussa. Jos ajatellaan esimerkiksi siirtoväen asuttamista, siirtoväkeähän tuli varsin paljon myös kaupunkeihin, ja pula-aikoja ja toisaalta tätä teollista voimakasta kehitystä, mikä viime vuosikymmeninä on tapahtunut, niin millä tavalla nuo erilaiset taloudelliset resurssit ovat heijastuneet tuohon kaupunkikehitykseen?
No, mielestäni varsin kiinnostavan esimerkin antaa juuri tämä mainittu siirtolaisten asuttaminen, kun siihen lisätään sitten sodan jälkeinen jälleenrakentamiskausi. Taloudellinen puute, raaka-ainepula, työvoimapulakin osittain sitten nopeasti tehtävä ratkaisu ja siirtolaisten osalta. Tilanne oli niin kireä ja vaikea, että oli pakko käyttää luovaa älyä avuksi. Ja todella päästiin siihen tällä hetkellä arvioituna erittäin korkealuokkaiseen tulokseen. Itse asiassa tekisi mieli vähän väittää sillä tavalla, että hyvää kaupunkirakentamista syntyy eniten silloin, kun on vaikeat ajat. Silloin on pakko käyttää järkeä. Silloin taas, kun kaikki menee hyvin, silloin myöskin suunnittelu ikään kuin herpaantuu ja siinä huolettomuuden tunnelmissa tehdään sitten tämmöistä lyhytjännitteistä nopean voiton periaatteella tapahtuvaa kaupunkia, joka sitten ei kestäkään pitkän päälle kritiikkiä.
Professori Jere Maula, te opetatte tulevaa suomalaista suunnittelijapolvea ja annatte sille vaikutteita. Millaisia vaikutteita tai millä tavalla te pyritte nykyään opettamaan tai mistä te varoitatte nykyisiä oppilaita?
No, ensinnäkin varoitan yleensä siitä, että suuremmista maista, varsinkin silloin, kun ne maat ovat lämpimämmillä leveysasteilla, ei pidä sellaisenaan yrittää kopioida ratkaisuja tänne Suomeen. Ensimmäinen sääntö, etsikää esimerkkejä suurin piirtein samoilta leveysasteilta, samanlaisista ilmasto-olosuhteista, mielellään myöskin samankokoisista maista, jos haluatte lainata suuremmista kulttuureista ikään kuin hienompia esimerkkejä. Mutta samalla yritän tietysti opettaa sitä, että suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa pitäisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka on johdettu tämän oman maamme, oman kulttuurimme ja oman ilmastomme lähtökohdista. Meillä on erittäin tyypillinen suomalainen ja maailman mittakaavassa harvinainen paikallinen omaleimaisuus mahdollista. Ja me saavutimme sellaisen vaiheen 50-luvulla, jolloin Suomi hetken aikaa oli maailman johtava kaupunkisuunnittelumaa. Nimenomaan siitä syystä, että me käytimme kotimaisia ratkaisuja, sopeutumme rakentamisen suomalaisen luontoon ja ilmastoon. Ja tämä oli sitten erittäin suuren kansainvälisen huomion kohteena. Sen jälkeen menetimme itseluottamuksemme ja aloimme jäljitellä keskieurooppalaisia tasankomaisia kaupunkirakenteita. Ja sen jälkeen meistä ei enää ole kukaan ollut erityisemmin kiinnostunut.
Mainitkaapa esimerkkejä tuosta 50-luvun hyvästä rakentamista ja kaupunkisuunnittelusta ja arkkitehtuurista.
No tärkein ja edelleenkin suurta huomiota ja kansainvälistä mielenkiintoa herättävä esimerkkimme on Tapiola Espoossa. Tai varsinkin sen vanhempi osa, uudempi osa on jo tätä ikään kuin perään antanutta yleiseurooppalaista tyyliä. Mutta se vanhempi osa on erittäin mallikasta pohjoismaista, lumisiin olosuhteisiin ja vuoden aikojen vaihteluun sopivaa metsäkaupunkia. Samanlaisia yksityiskohtia tavataan muuallakin 50-luvun, 60-luvun alun suunnitelmissa. Jyväskylässä Viitaniemi pyrkii samanlaisiin päämäärin. Tampereella jossakin määrin voidaan kissanmaata nimittää tällaiseksi Tampereen Tapiolaksi. Kyllä näitä sen ajan esimerkkejä sieltä tätä löytyy. Valitettavasti ne vaan ovat niin pieniä, että ne tuppaavat unohtumaan.
Perinteiden merkityksestä ja suomalaisesta kaupungista ja suomalaisesta rakentamisesta puhutaan lisää seuraavassa viikon kuluttua lähetettävässä ohjelmassa. Tämän ohjelman otsikossa kysyttiin, missä ihmisten ei pidä asua. Yksikään ohjelmaa varten haastateltu asiantuntija ei halunnut antaa asiasta suoraa vastausta. Kaupunkien tulevaisuutta ja kehitystä kun on tällä hetkellä hyvin vaikea ennustaa. Ohjelman suomalainen asiantuntija professori Jere Maula vastasi näin.
No, minun mielestäni ihmisen ei pitäisi suhtautua ylipäätänsä asumiseen sillä tavalla, että se on joku tällainen kulutukseen verrattava väliaikaisuus. Nyt näkyy aika paljon semmoista ajattelua, varsinkin asuntomarkkinoiden yhteydessä, että vaihtakaa kotia mahdollisimman nopeasti ja koittakaa päästä samanlaiseen rytmiin asumissa kuin esimerkiksi vaatteiden kulutuksessa. Meitä ikään kuin pyritään ohjaamaan tämmöiseen kertakulutusasumisen piiriin. Ja minusta tämä olisi tärkeä asia ihmisten huomata, etteivät he sitä hyväksyisi. Kyllä edelleenkin asumisen pitäisi olla tämmöinen elämäntehtävä ja koko elämänpituinen tärkeä puite, jonka aikana sitten inhimillisen kulttuurin kaikkiin osatakijoihin osallistutaan. Tämä on nähdäkseni tällä hetkellä vaarallisin ilmassa oleva piirre, että meillä ikään kuin pyritään asumisesta irroittamaan sen inhimillinen syvyys.